Папа Франтішак прибыў у Калумбію. Цырымонія прывітання пантыфіка прайшла на лётным полі ваеннага аэрадрому Катам у ваколіцах Багаты. Самалёт з папам на борце прызямліўся на калумбійскай зямлі учора каля 16 гадзіны па мясцовым часе, на паўгадзіны раней, чым планавалася, нягледзячы на тое, што маршрут палёту быў зменены па прычыне урагану Ірма, які абрынуўся на рэгіён Карыбскага басейну. Перад трапам святога айца сустракаў прэзідэнт Калумбіі Хуан Мануэль Сантас Кальдэрон з жонкай, якіх суправаджаў арцбіскуп Эторе Балестрэра, апостальскі нунцыю гэтай лацінаамерыканскай краіне. Затым папу прывітала група дзяцей, першым з якіх быў сын калумбійскага палітыка Клары Рохас, выкрадзенай у 2002 годзе баевікамі рэвалюцыйных узброеных сіл Калумбіі. Ён нарадзіўся, калі маці знаходзілася ў палоне. Хлопец быў адабраны ад яе і адданы на выхаванне ў сялянскую сям'ю. Клара Рохас правяла ў няволі 6 гадоў, а адшукаць і вярнуць сына змагла толькі праз 3 гады пасля вызвалення. Пантыфіку ён падарыў фарфоравую статуэтку белага голуба. Пасля прадстаўлення афіцыйных дэлегацый папа цёпла прывітаў групу хворых і людзей з абмежаванымі магчымасцямі, асабліва дзяцей, а таксама некаторых ахвяр грамадзянскай вайны, цывільных асобаў і вайскоўцаў. Група моладзі выканала для яго традыцыйныя народныя танцы. Некалькі сотняў тысяч чалавек віталі святога айца па дарозе ў нунцыятуру ў Багаце. Тут ён спыніўся на час свайго прабывання ў Калумбіі. 15 кіламетраў шляху Франтішак праехаў на папамабілі. Яго ўрачысты ўезд у сталіцу транслировали ў прамым эфіры мясцовыя тэлеканалы. У многіх крамах былі ўключаны тэлевізары, таму ўбачыць высокага госця маглі ўсе жадаючыя. Перад дыпламатычным прадстаўніцтвам апостальскай сталіцы пантыфік сустрэў групу маладых вернікаў, якія прывіталі яго традыцыйнымі спевамі і танцамі. Сярод іх былі некаторыя складаныя падлеткі, юнакі і дзяўчаты, што спазналі ў сваім жыцці беднасць, пакінутасць і залежнасці. Акрамя сваёй радасці, яны падарылі Франтішку понча, традыцыйнае калумбійскае адзенне. Папа ў сваю чаргу заклікаў іх ніколі не дазволіць скрасці ў сябе надзею.